إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ikhwata Islam azani Allah wa iyakum kajian mausu'ah fiqhil qulub. Kita masuk pembahasan fiqhu khalqil makhlukat, yaitu fikih penciptaan makhluk dan apa pengaruhnya terhadap hati kita. Karena dengan kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal siapa penciptanya dan bagaimana sifatnya, apa namanya, daripada pencipta makhluk ini. Sehingga bertambahlah keimanan kita kepada pencipta makhluk, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu walam takum lahu sahibah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah memiliki anak sementara Allah tidak punya istri? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia maha kuasa atas segala, Allah mengetahui ya segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dia pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah wakil atas segala sesuatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan kekuatan dan keilmunya. Kekuasaan yang menunjukkan akan ya, kedahsyatan ya, ciptaannya. Khalaqal arsha wal kursi. Wa khalaqas samawati wal ard. Wa khalaqas syamsa wal qamar. Wa khalaqan nujuma wal kawakib. Wa khalaqal layla wal nahar. Wa khalaqa al-mala'ikata wa arwah. Wa khalaqa al-ma'a wa riyah. Wa ghayra dhalika mimma khalaqahu Allah. Maka Allah yang telah menciptakan arasy dan kursi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah juga yang menciptakan matahari dan bulan. Allah yang menciptakan bintang-bintang dan planet-planet. Allah juga yang menciptakan ya siang dan malam. Allah menciptakan para malaikat, menciptakan arwah, menciptakan air, demikian pula menciptakan angin. Semua itu semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa subhanahu al-anhar wal bihar, wa khalaqa turaba wal jibal, wa khalaqa nabata wal hayawan, wa khalaqa al-insa wal jan, wa khalaqa al-har wal bard, wa khalaqa al-yabisa wal rut, wa khalaqal kabira wal shaghir wa khalaqal dzikra wal untha. Allah yang menciptakan sungai-sungai dan lautan. Allah yang menciptakan tanah ya, dan gunung-gunung. Allah juga yang menciptakan pepohonan dan hewan, manusia dan jin, panas dan dingin, kering dan lembab, besar dan kecil, lelaki dan wanita, semua itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan akan kekuasaan penciptanya yang luar biasa. Wa khalaqallahu subhanahu dunya wal akhirah. Allah juga yang menciptakan dunia dan akhirat. Menciptakan surga dan neraka. Allah berfirman, Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. La ilaha khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Pencipta segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Fasubhanal khallaq alladhi khalaqa kulla syai'. Alladhi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Jabbar alladhi qahara kulla syai', Al-Azim alladhi la yu'jizuhu syai'. Maha suci Allah pencipta, karena dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dengan kehendaknya, dengan ilmunya dan hikmahnya tentunya. Maka dia Allah yang maha besar. Tidak ada yang mampu untuk melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Allah berfirman, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan seperti manusia kembali? Allah mampu untuk kembali membangkitkan manusia dari alam kubur. Wa huwal khallaqul alim. Dan dia Allah maha pencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan sesungguhnya perintahnya itu apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup mengatakan saja, jadilah. Maka ia pun jadi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan, kata Allah. Subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka marilah kita merenungi sejenak tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kita akan mulai dari yaitu makhluk yang bernama arasy dan kursi. Makhluk yang terbesar. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidaklah ya langit dan bumi dibandingkan dengan kursi. Kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidaklah kursi dibandingkan dengan arasy, makhluk Allah yang paling besar. Kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Ya, kebesaran penciptanya yang luar biasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dialah pemilik arasy yang mulia. Allah memiliki arasy. Di mana arasy itu makhluk yang sangat besar sekali. Allah pun memiliki kursi. Dan kursi itu meluasi langit dan bumi. Allah berfirman, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ya, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya. Allah mengatakan kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat untuk mengurus langit dan bumi. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Akan kekuatan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu ala arasyis tawa. Allah bersemayam di atas arasy. Namun bukan berarti ya, ketika kita katakan Allah bersemayam di atas arasy, kita berikan konsekuensi-konsekuensi akal yang dikiaskan kepada manusia. Seperti perkataan seseorang, kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh arasy. Maka kita katakan bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya siapapun dari makhluk. Manusia kalau bersemayam di atas kasur, dia butuh kepada kasur. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak butuh kepada arasy. Seperti perkataan, kalau Allah bersemayam di atas arasy, ya, berarti arasy-Nya lebih besar dari Allah. Kita katakan, Allah bersemayam di atas arasy tidak sama dengan manusia. Tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Karena konsekuensi seperti itu hanyalah untuk makhluk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka tetapkanlah semayamnya Allah di atas arasy berbeda dengan semayamnya makhluk di atas kasur ataupun di atas sesuatu. Karena Allah, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Allah tabaraka wa ta'ala huwal malik alladhi yamliku kulla syai'. Al-qawi alladhi la yu'jizu syai'un. الخالق الذي خلق كل شيء خلق العرش واستوى عليه وأمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به Allah menciptakan arasy dan Allah bersemayam di atasnya. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk membawa arasy, di mana di sana ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk menggotong arasy, yang disebut dengan hamalatul arsy, ya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhaddithakum an hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Yaitu jarak antara daging telinganya sampai ke pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Lihatlah malaikat yang sangat besar sekali, karena memikul makhluk yang amat besar sekali, yaitu arasy. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan malaikat untuk membawa arasy, dan juga memerintahkan untuk sebagian malaikat untuk ya berkeliling di sekitar arasy. Wa khalaqal baital ma'mur fis sama'is sabi'ah. Ya, demikian pula Allah menciptakan Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Allah juga menciptakan Ka'bah ya di bumi ini dan memerintahkan manusia untuk tawaf di sekitarnya. Wa arsyur rahman azza wa jalla sarirun dhu qawaim tahmiluhu al malaikah. Wa huwa kal qubbati al alam. Wa huwa saqful makhluqat. Wa a'zamul makhluqat wa a'lal makhluqat wa awsa'ul makhluqat wa akbarul makhluqat. Ya, di mana arasy itu adalah ya bagaikan kasur yang mempunyai atau ranjang yang mempunyai kaki-kaki. Demikian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya aku dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dan aku melihat Nabi Musa alaihissalam memegang salah satu ya memegang salah satu kaki-kaki arasy. Itu menunjukkan ya akhul Islam bahwa arasy itu mempunyai kaki. Ya. Namun kita tidak mengetahui bagaimana bentuk kaki arasy. Jangan kita bandingkan dengan kakinya apa namanya kasur atau ranjang kita. Jelas tidak mungkin sama. Hanya Allah yang Maha tahu. Dan jelas imani saja. Ia bagikan kubah untuk alam ini. Dia adalah atap untuk seluruh makhluk. Dia adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling luas. Bahkan makhluk yang paling besar itu adalah arasy. Ya. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah mensifati arasy dengan beberapa sifat. Di antaranya al-azim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 129. Allah mengatakan Rabbul arsyil azim. Rabb, ya arasy yang agung. Allah juga mensifati arasy dengan al-majid. Allah berfirman, Dhul arshil majid. Allah juga mensifati arasy dengan al-karim. Ya Allah berfirman, ya Rabbul arshil karim. Kenapa? Karena ya, sifat-sifat ini layak untuk arasy. Ya arasy itu azim, besar sekali. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih besar dari arasy. Ya, arasy itu majid. Ya, demikian pula arasy itu adalah karim. Wa karimun lima lahu min manzilatin tamayyaza biha amma siwahu minal makhluqat. Disebut karim karena ia mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Majid, dia disebut majid alin murtafi'in ala jami'in makhluqati wal kainat. Karena ia sangat tinggi di atas seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Wa bidzalika sara bihadhihi sifat la'iqan bijalalillahi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Dengan sifat-sifat itulah layak ya dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Wa khassahu jalla jalaluhu min baini sa'iril makhluqati bil istiwa'i 'alaihi. Di mana Allah ya khususkan arasy. Ia menjadi Allah tempat untuk Allah bersemayam di atasnya tanpa Allah butuh kepada arasy, tanpa Allah butuh kepada tempat. Justru arasylah yang butuh kepada Allah jalla thana'u. Kita tidak tahu bagaimana ya tata cara bersemayamnya Allah di atas arasy. Hanya Allah yang Maha tahu. Wa arsyur rahman akbarul makhluqati wa azamuha. Wa rahmanu istawa alaihi bi awsi'as sifati wa hiya rahmah. Fastawa subhanahu ala awsa'il makhluqati wa huwal arsy. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasy, di mana Allah mensifati dirinya dengan rahmat yang sangat luas. Maka dia Allah bersemayam di atas arasy makhluk yang paling luas. Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Perhatikanlah ayat ini, betapa indahnya ayat ini. Allah memilih kata Ar-Rahman, ya, untuk menyatakan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy. Allah tidak mengatakan Ar-Rahim alal arsy istawa. Tidak pula Al-Majid, tidak pula nama-nama yang lainnya. Mengapa demikian? Karena Ar-Rahman artinya yang sangat luas rahmatnya. Karena rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Ya wahai Rabb kami, ya rahmat dan ilmu meluasi segala sesuatu. Maka Ar-Rahman adalah yang rahmatnya meluasi segala sesuatu. Maka dia bersemayam di atas arsy, karena arsy itu makhluk yang meluasi segala makhluk yang ada di bawahnya. Sungguh sangat sepadan sekali nama ini untuk arsy yang sangat agung sekali. Wa arsyullahi azza wa jal a'lal makhluqati wa arfa'uha wa saqfuha wa aqrabuha ila Allah ta'ala. Fahuwa a'la minas samawati wal ard. Wahuwa saqful jannah. Ya. Di mana arasy Allah itu yang paling tinggi. Di mana lebih tinggi daripada langit dan bumi. Bahkan arasy itu adalah merupakan atapnya surga. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus. Fa'innahu a'lal jannah ya wa awsatuha wa saqfuha arsyur rahman. Ini kata Rasulullah, apabila kalian minta surga, mintalah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling mulia, dan atapnya itu langsung arasy Rahman. Subhanallah. Jadi surga yang paling tinggi dan paling mulia itu surga Firdaus, akhir yang kata Rasulullah, ya atapnya langsung arasy Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Allahu Akbar. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Ikhtassahu Allah bil'uluwi wal-irtifai fawqa jami'i ma khalaq. Di mana Allah mengkhususkan arasy-Nya dengan ketinggiannya. Akhal iman azanillahu wa iyyakum. Maka ya, para Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk terbesar, termulia, itu adalah arasy. Ya. Dan malaikat yang memikul arasy itu menjadi makhluk, dan Allah ciptakan malaikat yang paling besar juga. Wal malaikatu alladhina yahmiluna al-arsy la ya'lamu 'azamatahum illa Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya akhal Islam azanillahu wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis, udina li an uhadditsakum an dikin. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang seekor ayam jago. Qad maraqat rijlahu al-ardha, di mana kakinya menembus bumi. Wa ra'suhu munhanin tahta al-arsy. Sementara kepala ayam ini merunduk di bawah arasy. Bagaimana ya, padahal jarak antara bumi dengan arasy itu 50.000 tahun. Ya. Jarak antara bumi dengan arasy itu 50.000 tahun, yang sebagaimana disebutkan dalam ayat 50.000 sana. Ya. Ternyata ayam ini kakinya, kata Rasulullah SAW, menembus bumi dan kepalanya ya merunduk di bawah arasy. Lalu si ayam ini berkata, Subhanak, ma a'zamaka ya Rabb. Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Allahu Akbar. Ya, kalau ayam ini saja sudah sangat besar sekali, ternyata ia pun mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Maka ya akhwal Islam, kata Syekh Utsaimin, yang zahir ayam ini termasuk salah satu malaikat pemikul arasy. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy begitu sangat besar sekali, paling berat, paling besar, paling luas. Maka akhi, ya ini harus diimani karena itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah menciptakan kursi, ya, di mana kursi Allah itu meluasi langit dan bumi, sangat besar sekali. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana besarnya. Ya, Allah berfirman sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Ya, kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan bagi Allah subhanallah, ya, untuk mengurus makhluk-makhluk yang amat besar itu mudah sekali. Tidak seperti kita, kalau kita punya rumah, ya, kalau rumah kita 200 meter misalnya, dengan 2 tingkat, untuk membersihkannya melelahkan sekali. Setiap hari harus dipel, setiap hari harus, ya, dibersihkan. Bagaimana kalau kita punya rumah lebih luas dari itu, mungkin pembantunya saja sampai 10. Ya, kita sendiri kalau yang mengurus sendirian gak mungkin, capek. Karena yang namanya manusia itu lemah. Bayangkan bumi yang sangat luas yang kita pijak, langit yang sangat luas sekali yang berada di atas kita, dan yang lebih luas dari itu kursi dan arasnya. Ternyata Allah tidak lelah untuk menjaga itu semuanya. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, Allah tidak merasa lelah. Allah sama sekali tidak merasa repot untuk menjaga, ya, arasy, menjaga kursi, menjaga langit dan bumi. Karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya akhul Islam. Cobalah, ya, setelah kita mengetahui bagaimana besarnya arasy, bagaimana besarnya bumi, langit, bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy, kita tidak bisa memikirkan bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Tidak bisa memikirkan bagaimana besarnya bumi yang kita pijak, padahal bumi ini kecil sekali di mata Allah. Bagaimana dengan penciptanya? Pastilah Dia yang paling besar. Pastilah Dia yang Maha Besar. Pastilah Dia segala-galanya, ya akhal Islam. Ya, kalau kita lihat di bumi ini saja, masya Allah, yang namanya kekayaan itu tak pernah ada habis-habisnya. Pepohonan, ya, berbuah lagi, berbuah lagi. Ya, keberkahan yang tak ada henti-hentinya di bumi ini. Bagaimana dengan surga yang Allah ciptakan? Subhanallah. Ya, ya akhal Islam, seharusnya hal seperti ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, khalqus samawat, penciptaan langit. Ketahuilah akhi, Allah menciptakan langit itu 7 lapis. Disebutkan dalam suatu hadis, ya, yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang kesahihan hadis tersebut, bahwa jarak antara satu langit sampai langit berikutnya ada 500 tahun berjalanan. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut yang disebut dengan hadisul awal, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jarak antara bumi dengan langit pertama saja 1000 tahun, yang disebutkan dalam surat As-Sajdah, ya, ka alfisanatin mimma ta'udun, bagaikan 1000 tahun dari kalian yang kalian hitung, ya. Maksudnya, kata para ulama, 1000 tahun itu jarak antara bumi dengan langit pertama. Adapun yang disebutkan dalam ayat 50.000 tahun itu antara bumi dengan arasnya. Maka subhanallah, ya, kalau ternyata jarak antara bumi dengan langit pertama saja itu sudah 1000 tahun perjalanan, kalau misalnya jarak antara satu langit dengan satu langit berikutnya 1000 tahun perjalanan, berarti sampai ke langit ketujuh itu sampai 7000 tahun perjalanan, sementara perjalanan ke aras masih sangat jauh sekali. Allahu Akbar. Kalau langit dunia saja sangat besar sekali, ya, matahari yang kita lihat itu ternyata masih langit dunia. Bintang-bintang yang kita lihat itu masih langit dunia. Allah berfirman, walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Allah mengatakan lampu-lampu, masuk padanya matahari, bulan, bintang-bintang. Allah mengatakan kami telah menghiasi langit dunia. Ternyata itu masih batasan langit dunia, subhanallah. Belum langit ya kedua, ketiga, bagaimana besarnya ya. Maka betapa besarnya pencipta alam semesta ini. Maka Allah, ya, kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar itu, maka bagi Allah menciptakan manusia, membangkitkan manusia dari alam kuburnya lebih mudah lagi. Allah berfirman, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Apakah kalian yang lebih berat penciptaannya atau langit? Dia yang telah membangun langit itu. Dia yang telah mengangkat bangunannya dan menciptakan secara sempurna. Dan menjadikan padanya malam. Dan mengeluarkan padanya waktu duha. Subhanallah. Ikhwata iman azani Allah wa yakun. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 6. Afalam yanzuru ila sama'. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat kepada langit yang berada di atas mereka? Bagaimana Allah menciptakan langit? Bagaimana Allah menghiasi langit? Dan kamu tidak melihat pada langit ada retak-retak. Tidak seperti tembok yang kita bangun bertak-retak. Langit tidak ada retak-retaknya sama sekali, ya akhul Islam. Allah hiasi langit dengan awan. Lihatlah ketika mentari itu terbit di waktu pagi atau terbenam. Allah hiaskan dengan warnanya yang kemerah-merahan. Ya, dengan awannya yang sangat indah dan cantik. Maka itu menjadi sebuah momen-momen yang sangat indah bagi para fotografer tentunya. Ya, terasa indah ketika Allah ciptakan awan yang begitu luar biasa. Maka ya akhal Islam, siapa yang menciptakan itu kalau bukan Dia yang Maha Indah? Maka itu semuanya menunjukkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya. Min ayatihi al-idham khalaqas samawat, khalqus samawat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang besar yaitu penciptaan langit. Fahiya min a'zamil ayat fi 'uluwiha wa irtifa'iha wa fi si'atiha wa qarariha. بحيث لا تسعد علوا كالنار ولا تهبط انازلا كالاجسام الثقيله. Allah menciptakan langit ini, subhanallah, luar biasa. Ya, dia tidak seperti api yang naik, tidak pula seperti tanah yang turun. Tapi Allah jadikan langit luar biasa sekali, tanpa tiang. Ya. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, tsumma istawa 'alal 'arsy. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. Allah berfirman, Allah yang telah mengangkat langit dengan tanpa tiang yang kalian lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Dan Allah menentukan bulan dan matahari dan bulan. Setiap mereka yaitu bulan dan matahari itu berlari untuk suatu waktu yang telah ditentukan. Dia yang mengatur urusan segalanya. Dia yang memperinci ayat-ayatnya agar kalian yakin akan pertemuan dengan Rabb kalian. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Ya, rupanya inilah tujuan kenapa kita disuruh untuk melihat penciptaannya. Bagaimana langit yang luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan matahari dan bulan. Ya. Untuk apa? Bukan cuma hanya sebatas dipelajari, tapi untuk mengingat akan kebesaran penciptanya yang luar biasa, lalu menimbulkan keimanan kepada Dia. Lalu kemudian kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah dan bahwasanya hari kiamat itu hak. Makanya aneh sekali ya, kita lihat para ilmuwan-ilmuwan di Amerika, di Eropa, mereka sudah melihat kebesaran penciptaan langit dan bumi yang luar biasa, tapi tidak menjadikan mereka beriman. Apa mereka tidak berpikir siapa yang menciptakan itu semuanya yang maha besar seperti itu? Kalau Dia bukan Allah Rabbul Arsyil Karim, maka ya akhul Islam, Ya. Allah memerintahkan kita melihat makhluk-makhluk dan alam semesta itu tiada lain tujuannya untuk apa? Supaya kita tambah yakin, tambah yakin. Ya Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Artinya hanya orang-orang yang berpikir saja yang mau mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak mau berpikir, mereka tidak peduli. Ya. Mereka tidak mau peduli, yang dia pikirkan hanya sebatas ya kesenangan saja dalam kehidupan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga yang saya sampaikan ini menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ikhwat al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Untuk yang pertama kami akan angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Riswati di Pamulang.
Ibu siapa?
Riswati.
Riswati, silakan Ibu Riswati di Pamulang.
Ini Pak Ustadz, apa bedanya arwah dengan roh? Terus nanti kalau misalnya dapat azab kubur, azab neraka atau masuk surga, itu yang itu roh atau arwah? Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rismati. Ya, silakan Ustaz.
Arwah itu jamak roh, Bu. Jadi dalam bahasa Arab arwah jamak daripada ruh. Ruh itu jamaknya arwah. Jadi bedanya apa? Ruh itu bentuk tunggal, arwah itu bentuk apa namanya? Jamak. Iya. Secara hakikatnya tidak ada bedanya. Nah, sekarang yang diazab dalam neraka, di surga, apakah yang diazab itu roh atau jasad? Dua-duanya. Roh dan jasad. Berbeda dengan di alam kubur. Kalau di alam kubur, kata para ulama, ya, diazab kebanyakan yang dominan adalah rohnya. Walaupun terkadang, ya, tetap bersambung dengan apa namanya jasadnya juga. Tapi yang paling dominan di alam barzakh, alam kubur, itu adalah arwah atau rohnya. Nah, sedangkan di dalam surga, dalam neraka, itu ya hubungan antara roh dan badan itu sangat sempurna sekali. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hubungan roh dengan badan itu melewati beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase janin. Maka hubungan roh dan badan ini sangat lemah sekali. Fase yang kedua, fase dunia. Maka itu yang paling dominan adalah badan. Karena yang sering mendapatkan kenikmatan ya badan. Kita makan, kita minum, kita berjima dan yang lainnya, itu adalah yang paling dominan badan. Fase yang kedua ada alam kubur. Maka ini yang paling dominan roh daripada badan. Fase yang ketiga ini alam akhirat. Maka ini fase yang sangat sempurna, hubungan antara roh dengan badan. Ya. Maka pada waktu itu yang merasakan azab dalam api neraka, roh dan badan. Dan merasakan kenikmatan di surga, roh dan badan. Ya. Nah ini Ibu ya, wallahu a'lam.
Nah. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Ibu Rismawati di Pemalang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa difahami dengan baik dan benar. Ikhwat al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Naam. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan. Dalam ayat Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran dijelaskan bahasanya Ar-Rahman, yaitu Allah berada di atas ars. Tapi di ayat lain, singgasana Allah di atas air. Bagaimanakah mengsinkronkan dari kedua hal ini? Silakan Ustaz, dari Muhammad Amin di Indralaya, Palembang.
tidak bertabrakan. Allah bersemayam di atas arasy, dan arasy Allah berada di atas air. Air yang dimaksud yaitu air yang ada di atas langit ketujuh sana. Hanya Allah yang Maha Tahu. Iya. Bukan air lautan di dunia, bukan. Tapi air yang ada di sana di atas langit ketujuh. Hanya Allah yang Maha Tahu. Yang jelas Allah mengatakan wa kana arsyu ya wa arsyu fawqal ma. Air arsy itu di atas air, ya. Maka cukup imani saja, tidak usah kita pikirkan dengan akal kita. Karena itu masalah gaib yang tidak mungkin bisa dicerna oleh akal kita. Cukup kita imani saja, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih kami angkat, pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan. Banyak sekarang dai-dai yang menakwilkan bahwasannya menerangkan Allah bersama yang di atas ars itu diartikan dengan Allah memiliki kekuasaan. Mulai kapankah pemahaman ini ada, Ustaz? Silakan.
Pemahaman ini muncul setelah munculnya madhab ya, yang disebut dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Jahmiyah. Itu setelah imam yang empat. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari itu setelah imam yang empat. Adapun imam yang empat semuanya sepakat bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Dan ini keyakinan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan ini juga keyakinan seluruh tabi'in dan seluruh sahabat. Tidak ada perselisihan di antara mereka, satu pun juga. Namun ketika muncul ya, firqah, kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mulailah mereka, ya karena mereka berbicara tentang sifat Allah dengan akal-akal mereka. Ya, menurut mereka kalau Allah bersemayam di atas arasy, kata mereka berarti Allah butuh tempat. Sedangkan tidak mungkin Allah butuh tempat, kata mereka. Itu dikarenakan mereka memikirkan dengan akal pikiran mereka. Jadi mereka berbicara tentang Allah dengan akal pikirannya. Jadi menurut mereka tidak mungkin secara akal ya, Allah bersemayam di atas arasy kalau tidak butuh tempat. Maka kalau Allah butuh tempat berarti Allah makhluk, berarti Allah lemah, berarti Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Seakan-akan kalau Allah bersemayam di atas arasy sama dengan makhluk yang bersemayam di atas arasy atau sesuatu. Maka kita katakan laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita katakan Anda yakin Allah Maha mendengar? Baik. Yakin? Yakin. Bukankah makhluk juga mendengar? Bila Anda berkata, tapi kan mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Baik. Demikian pula bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Tidak ada konsekuensi kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Itu adalah konsekuensi makhluk. Ya. Bukankah Anda beriman Allah Maha melihat? Taib. Anda beriman? Beriman. Bukankah manusia juga melihat? Kalau Anda berkata, tapi kan melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Kita katakan demikian pula. Ya, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bersemayamnya manusia di atas ranjang atau sesuatu. Bukankah Anda meyakini bahwa Allah itu mutakallim berbicara? Ya. Bukankah manusia juga berbicara? Apakah berarti kalau kita katakan Allah berbicara, manusia berbicara, lalu kita katakan bahwa berarti Allah, kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Mungkin Anda akan berkata, tidak. Berbicaranya Allah tentunya sesuai dengan keagungannya. Tidak mungkin sama dengan berbicaranya manusia. Kita katakan demikian pula, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak mungkin sama dengan bersemayamnya manusia. Bukankah Anda punya keyakinan Allah punya iradah, keinginan? Kalau Anda menjawab, ya. Kita katakan, bukankah manusia pun juga punya keinginan? Bila Anda berkata, ya, tapi kan keinginan Allah tidak sama dengan keinginan makhluk. Kita katakan demikian pula, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Apa susah sulitnya? Ya, tapi karena kita berbicara dengan akal pikiran kita, ya, dan kekeh dengan pendapat bahwa pokoknya sifat Allahnya 20, enggak boleh lebih. Maka kita katakan Anda sudah mengatur Allah seenak akal Anda. Yang lebih mengetahui tentang sifat Allah, Allah. Bukan Anda, bukan kita, bukan manusia. Manusia enggak punya hak untuk mengatur ya Allah, engkau wajib punya sifat ini, engkau mustahil punya sifat ini. Dengan akal-akalnya saja tidak boleh. Ya. Allah sifatnya sangat banyak, namanya pun juga sangat banyak sekali. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tetapkanlah bagi Allah sifat sesuai dengan ya keagungan Allah, tidak serupa dengan hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz, demikian jawaban penanya dan melalui pesan singkat yang telah dikirimkan. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Aisyah di Sidomulyo.
Oh ya, silakan.
Iya, Bapak assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam.
Ini saya mau bertanya ada dua Bapak tentang zikir dan ini loh. Bapak kan pernah bilang kalau kita misalnya mau ketinggalan sholat witir kan kita setelah bangun, setelah berwudu, kita cukup sholat satu rakaat aja yaitu tentang sholat witir. Yang saya tanyakan begini loh Bapak, Aisyah kan setelah berwudu kan belum mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi Aisyah itu lancang, sebenarnya saya belum tahu. Ini apa, saya itu sholatnya itu setelah sholat witir satu rakaat, setelah saya mendengar azan subuh, saya itu sholat qobliyah subuh, saya gabung dengan sholat sunnah wudhu. Bapak, sudah dua kali Aisyah mengamalkannya, salah enggak ya Bapak?
Iya, baik. Yang satu, cukup saja Ibu, satu Ibu Aisyah, mohon maaf, satu pertanyaan saja.
Iya.
Ya, terima
ya,
kasih.
Kalau begitu nanti aja.
Iya.
Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Menggabungkan sholat wudu dengan sholat qobliyah subuh diperbolehkan atas pendapat jumhur ulama. Ya, imam yang empat mengatakan bahwa boleh menggabungkan dua sholat sunnah, ya, dengan dua niat dalam satu dua rakaat, dalam dua rakaat. Jadi kalau misalnya ibu ya sholat qobliyah subuh sekaligus ya dengan niat ya sholat wudhu, maka ini atas pendapat yang rajih wallahu alam dan pendapat jumhur diperbolehkan. Itu sudah mencukupi ya. Ya wallahu alam.
Nah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Aisyah, mudah-mudahan dapat difahami dan tetap dilaksanakan amalan yang sudah dikerjakannya. Qotal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan kembali melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ini dengan Mbak Fatma.
Ya.
Di Madura.
Baik, Mbak Fatma, silakan.
Saya pengen tanya ya Ustaz, tapi menyimpan dari materi ya Ustaz, karena kebetulan masuk sekalian aja.
Iya, silakan Ibu.
Saya ingin tanya, makna dari surat Al-Ma'idah ayat 68 itu apa ya?
Al-Ma'idah 68?
668.
68?
Iya.
Iya. Gitu saja Ibu.
Ya, itu aja. Makasih ya Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Ma'idah ayat 68 itu tentang apa ya? Barangkali antum coba lihat bisa di mushaf.
Mungkin kita akan lewatkan kata pertanyaan berikutnya dan kita akan jawab. Baik, Ustaz Islam azani Allah wa iyakum. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya nanti untuk Mbak Fatma, kami akan jawab setelahnya. Satu pertanyaan kembali melalui telepon kami angkat di 021-823-6543. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
Dari Ambon.
Dari Ambon, dengan Pak siapa, Pak?
Dari Pak Rijal.
Pak Rijal, silakan Pak Rijal pertanyaannya.
Mau tanya sedikit, Pak Ustaz juga, ini... Halo.
Ya, silakan, Pak.
Halo, silakan.
Pak Rijal.
Begini, Pak. Itu sholat subuh itu ajannya apakah pakai salatu khairum minan nawir sih?
Pertanyaan kenapa, Pak? Apakah boleh azan dengan kalimat tadi, lafaz tadi tersebut itu, Pak?
Azan subuh dengan kalimat as-salatu khairum minan naum.
Baik.
Itu saja pertanyaannya, Pak?
Tidak pakai, apakah pakai?
Baik, Pak. Terima kasih banyak atas tanya Pak Rijal. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan.
Baik, Ustaz. Bapak. Terjadi perselisihan para ulama dalam hal ini. Ya. Apakah as-salatu khairum minan naum itu diucapkan di adzan awal, ataukah as-salatu khairum minan naum itu diucapkan di adzan pas adzan subuh? Sebab perselisihannya adalah mereka berselisih dalam memahami hadis, ya, bahwa as-salatu khairum minan naum fil adzanil awal, ya. Salatu khairum minan naum itu di adzan pertama. Nah, terjadi perselisihannya adalah memahami adzan pertama itu apa maksudnya. Apakah adzan pertama itu yang sebelum salat subuh, ataukah adzan pertama itu yang sudah masuk salat subuh? Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan adzan awal, ya, yang sebelum salat subuh, karena yang namanya pertama ya pertama, nggak mungkin dikatakan, ya, yang sebelum salat subuh itu dikatakan kedua atau yang lainnya, kata mereka, melihat kepada bentuknya. Sementara jumhur ulama dan pendapat jamahir, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu dari salat subuh. Kenapa? Pertama, dalam riwayat tersebut dengan tegas mengatakan, ya, as-salatu khairu minan naum fil adzanil awal min salatil fajar. Demikian lafadznya. Di adzan yang pertama dari salat fajar. Berarti di adzan yang pertama dari salat fajar. Karena Nabi SAW menamai iqamah pun juga adzan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'a bainal adzanain la yurad. Ya. Maka dari itu, ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum, kata jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan adzan awal di sini adalah adzan ketika masuk waktu. Yang kedua, para sahabat di zaman Rasulullah, ya, di zaman Uthman bin Affan, menamai adzan yang dibuat oleh Uthman sebelum Jumatan itu dengan al-adhanu thalith, adzan yang ketiga. Sehingga itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu adalah sudah masuk waktu. Dan memang itu yang ditunjukkan dalam riwayat Abu Mahdzurah dan riwayat yang lain dalam riwayat Sunan Abu Daud, ya, bahwa yang dimaksud dengan al-adhanul awal itu adalah min salatil fajar, dari salat fajar. Maka yang rajih, ya, bahwa as-salatu khairu minan naum itu diucapkan di adzan ketika masuk waktu fajar, waktu subuh. Ya, wallahu a'lam.
Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian jawaban untuk Pak Rijal di Ambon, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Naam, Ustaz, saudara. Untuk yang berikutnya,
surat kita... Al-Maidah ayat 68.
Naam, Ustaz, ya.
Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, lastum 'ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum." ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Ini ayat sudah sangat jelas sekali maknanya sebetulnya, ya. Allah berfirman, katakan, wahai ahli kitab, kalian tidak di atas sesuatu sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Artinya kalau kalian meninggalkan Taurat dan Injil, kalian tidak menegakkan hukum Allah, maka kalian tidak ada di atas sesuatu, artinya kalian akan hancur, kalian akan binasa. Dan khitab ini pun juga untuk kaum mukminin sama. Kalau kaum muslimin tidak mau menegakkan kitabullah, tidak mau kembali kepada ya kitabullah, maka nasibnya pun juga akan sama, ya akhi. Ya. Lalu Allah berfirman, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Dan kebanyakan dari ahli kitab, ya, dengan diturunkannya apa yang Allah turunkan dari berupa Al-Quran, malah semakin menambah mereka apa tughyanan wa kufra, kekafiran dan melampaui batas. Artinya orang-orang ahli kitab itu dengan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW bukannya semakin beriman, tapi mereka malah semakin kufur. Mereka semakin melampaui batas. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quranul Karim, padahal Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Tapi itulah mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Mereka ya orang-orang yang sangat dengki kepada agama ini. Sehingga akhirnya ya mereka pun semakin menjadi-jadi, semakin kufur. Lalu kemudian Allah berfirman, "Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Maka jangan kamu berputus asa terhadap orang kafir itu. Artinya, jangan berputus asa dalam mendakwahi mereka. Walaupun begitu hebatnya penentangan mereka, tapi Allah yang memberikan hidayah. Ya, demikian pula kita. Jangan berputus asa dalam berdakwah. Walaupun hebat apapun mereka yang menentang dakwah ini. Kalau Allah mau membalikan hati mereka untuk dapat hidayah, mudah bagi Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Nam Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Barakallahu fiik Ustaz. Demikiannya untuk Mbak Fatma yang tadi telah bertanya. Untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Di line telepon 0218236543. Ya, silakan.
Halo.
Iya.
Ya.
Iya, dengan siapa? Mohon maaf. Baik, kita tutup. Ya, mohon. Untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui telepon 0218236543. Untuk Anda yang bertanya di secara langsung bisa menghubungi kami di nomor tersebut. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, tolong dikecilkan dulu suara televisinya ataupun ya, radionya, dan cukup menyimak melalui telepon saja Ibu.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Umu Lista di Bantar Gebang.
Baik, Umu Lista, silakan.
Ini Ustaz, saya mau nanya ya. Kan biasanya kalau anak kecil itu suka nanya ya, kalau Allah itu di mana gitu. Terus saya bilang Allah itu ada di atas ars gitu. Nah, terus ada yang bilang juga, kalau benar nggak kalau misalnya Allah itu ada di mana-mana gitu Ustaz. Gitu aja yang mau ditanyakan. Tolong dijelaskan. Baik. Jadi harus saya harus menjelaskan ke anak-anak saya tuh bagaimana caranya gitu ya.
Baik.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada seorang hamba sahaya wanita, "Aina Allah? Di mana Allah?" Maka si hamba sahaya wanita ini berkata, "Qalat ya fis sama, di langit." Lihat, ya, pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada hamba sahaya. Dan jawaban hamba sahaya wanita ini tepat. Ya, banyak sekali di zaman sekarang, ketika ditanya di mana Allah, jawabannya selalu aneh-aneh. Ada yang mengatakan di hati, ada yang mengatakan di mana-mana. Maka dari itulah, ya, pertanyaan seperti ini termasuk pertanyaan yang dianjurkan. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, katanya enggak boleh kita bertanya di mana Allah. Ini jelas bertabrakan dengan perbuatan Rasul dan hadis itu sahih dalam Muslim dalam sahihnya. Maka dari itu kalau ibu ditanya oleh anak di mana Allah, kita katakan Allah di atas arasyna bersemayam. Tapi bersemayamnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak sama dengan kita. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak boleh kita katakan Allah di mana-mana. Syekh Abdul Qadir Jilani, ini imam yang sangat masyhur di Indonesia, dalam kitab beliau Al-Gunyah. Ya, ketika beliau menetapkan keyakinan akidah Ahlussunnah, beliau mengatakan wa kana Allahu ala arsyhi istawa. Kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah Allah bersemayam di atas arsy. La kama taqulul asy'ariyah anna Allah fi kulli makan. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian Asy'ariyah, bahwa Allah itu di setiap tempat, di semua tempat. Enggak boleh, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Li'annahu lam yakul bihir ya salafus salih minas sahabah wa tabi'in. Karena itu tidak pernah diucapkan oleh para salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka tidak boleh kita katakan Allah berada di mana-mana. Sebagian mereka berdalil dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kata ya para ulama, ma'iyah di sini bukan ma'iyah ya artinya bersama dengan zatnya. Tapi ma'iyah ammah. Ya, Ibnu Abbas berkata, wahuwa ma'akum bi ilmihi, wahuwa fauqu arsyihi. Artinya dia Allah bersama kamu dengan ilmunya dan pengawasannya, sedangkan dia berada di atas arasnya. Makanya ya akhwal Islam, ya ini yang ditafsirkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan wahuwa ma'akum, ya, dan dia bersama kamu, artinya bersama dengan ilmu dan pengawasannya. Sebagian lagi berdalil dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ya, jumhur ahli tafsir menafsirkan kata-kata kami di sini maksudnya para malaikat yang sangat dekat kepada urat lehernya. Ya. Yang jelas kalaupun dikatakan nahnu di sini Allah, maka kita kembalikan kepada pemahaman perkataan Ibnu Abbas tadi. Artinya Allah bersama kamu dengan pengawasan dan ilmunya. Sedangkan dia zatnya Allah bersemayam di atas arasy-Nya, yang menunjukkan akan kesempurnaan ilmunya yang luar biasa. Bagaimana Allah bersemayam di atas arasy yang sangat jauh dengan bumi, tapi ilmunya dan Allah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan Allah tahu matukinnu sudurukum, ya, yang disembunyikan dalam dada kalian, Allah tahu. Bukankah itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah yang luar biasa? Ya. Nah ini akhwat Islam, ya. Jadi kita berkeyakinan Allah bersemayam di atas arasy. Namun bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Ya, karena makhluk ya tidak boleh disamakan dengan Allah, dan Allah pun tidak boleh disamakan dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Barakallahu fiik. Demikian jawaban untuk Ibu Lita di Bantar Gebang, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Kata Islam azani Allahu wa iyyakum. Kami akan pertanyaan kembali melalui telepon di line telepon 0218236543 untuk penanya berikutnya. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Mohon maaf Bapak, tolong dikecilkan suara televisinya.
Iya, ya. Ini mau nanya Pak.
Ya, dengan siapa Pak?
Hamba Allah di Balikpapan.
Oh ya, silakan Pak.
Ini saya mau nanya, ini bingung. Nah, ini apa? Adakah perbedaan salat sunnah fajar dengan qabliyah subuh?
Baik.
Dan kalau ada perbedaannya, waktunya?
Apa itu Pak ya?
Ya, itu ya Pak Ustaz. Ya,
baik. Terima kasih Pak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan.
Memang terjadi perselisihan para ulama, Bapak. Apakah sholat fajar itu sama dengan qabliyah subuh atau tidak? Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa sholat fajar itu adalah qabliyah subuh. Berdasarkan hadis, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan para ulama menafsirkan bahwa maksud dengan dua rakaat fajar itu adalah qabliyah subuh. Maka dari itu, ya, yang dimaksud dengan dua rakaat fajar itu, wallahu alam, yang saya condong kepadanya adalah dua rakaat qabliyah subuh. Wallahu alam.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Terjawabannya barakallahu fiik. Demikian jawab Bapak yang bertanya di balik papan tadi. Tapi kita akan tanya pesan singkat Ustaz, mohon dijelaskan dari beberapa pertanyaan. Ketika nanti kita di surga, kita akan melihat wajah Allah. Apakah maksudnya wajah Allah dalam artian yang sebenarnya ataupun dalam bentuk kiasan, Ustaz? Dan kemudian apakah wajah manusia di surga sama ketika di dunia, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, akhi. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, wajib memahami firman Allah sesuai dengan teksnya dulu, tidak boleh dibawa kepada kata-kata bahwa itu kiasan. Karena apa? Karena ya, Al-Quran itu penjelas. Sebab kalau firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah pada asalnya maknanya kiasan, maka ini sangat sulit sekali untuk dipahami. Maka ya, pada asalnya yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW itu adalah sesuai dengan maknanya yang asli. Tidak boleh kita katakan kiasan kecuali dengan dalil yang menunjukkan kepadanya. Ya. Coba bayangkan kalau kita berbicara dengan manusia, ya. Tapi yang kita pahami adalah pada asalnya makna kiasan. Sulit sekali. Ketika ada orang berkata kepada kita, Pak, ya, saya melihat tadi di pasar, ya, kambing. Kemudian Bapak berpikir, ini kambing kiasan apa ya? Kiasan artinya ya. Apa mungkin maknanya ini atau maknanya itu? Tentu tidak demikian. Yang kita pahami bahwa kambing itu ya binatang. Ya. Kalau misalnya ada anak bapak, bapak bilang ke anak, nak, tolong belikan ayam ke pasar saya. Pergilah si anak, tahu-tahu pulang-pulang bukan bawa ayam tapi bawa bebek. Kemudian bapak berkata, saya kan bilang ayam. Kata anaknya, Pak, ayam itu kan kiasan. Mungkin maksud ayam itu adalah binatang, ya, 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 apa, ternak. Itik pun masuk, bebek masuk. Jadi akhirnya si ayah, si anak, ya bawanya bebek. Mungkin bapak akan marah. Saya suruh beli apa ayam, kenapa beli bebek? Ya. Maka dari itulah, setiap perkataan manusia adalah kita pahami dengan yang pas dulu, dengan sesuai yang kita dengar. Kalau ada orang bilang ayam, ya ayam. Beneran. Kalau ada orang bilang tolong ambilkan pensil, ya pensil kita ambil, jangan spidol. Ya. Demikian pula dalam Al-Quran dan hadis. Karena ya sesuatu yang sifatnya fasih itu dikatakan fasih kalau memang maknanya jelas, gamblang. Adapun kalau itu yang sifatnya kiasan, terkadang kita meraba-raba apa maknanya. Maka ketika dikatakan penduduk surga melihat wajah Allah, fahami wajah Allah, ya Allah wajah, Allah punya wajah. Dan tentunya wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya. Ya, wajah Allah sangat indah sekali. Tidak serupa dengan wajah makhluknya. Maka pahamilah demikian. Ya, jangan kita katakan, oh wajah Allah itu kiasan. Ajib. Ini ya, ya sangat bertabrakan dengan apa namanya kefasihan Al-Quran dan kefasihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula. Apakah wajah kita nanti di surga seperti wajah kita di dunia? Tentu beda, akhi. Wajah kita di surga itu lebih sempurna, lebih kuanteng. Kalau di dunia, ya, misalnya apa namanya bibirnya monyong, di akhirat enggak, bagus, indah. Kalau di dunia hidungnya pesek, mancung ke dalam, di akhirat masya Allah indah. Hanya Allah yang maha tahu bagaimana membentuknya. Yang jelas ya di surga itu tidak ada yang jelek, di surga itu enggak ada yang hitam. Ya, di surga itu ya manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat indah, sangat sempurna sekali. Ya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fik. Untuk berikutnya masih kami angkat tanya melalui pesan singkat. Ustaz mohon dijelaskan bahwasanya ada mengatakan roh manusia itu berada di alam dunia selama 40 hari dan bersama keluarganya, Ustaz. Sehingga kemudian sering terjadi penampakan tentang orang-orang yang sudah meninggal. Apakah memang benar demikian, Ustaz?
Ini jelas pendapat tanpa ilmu, ya, pendapat tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, bahkan bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat sampai 100, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya, innaha kalimatun hiya huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, sehingga ketika telah datang kepada mereka kematian, dia pun berkata, ya Rabb, ya kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa kembali beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah kalimat yang ia ucapkan saja. Di belakang mereka ada dinding barzakh sampai hari yang dibangkitkan. Tegas sekali, orang yang meninggal tak akan pernah bisa kembali ke dunia. Dalam hadis juga disebutkan, ketika seorang mukmin ya telah merasakan kenikmatan di alam kuburnya. Ya, si mukmin berkata kepada Allah, ya, meminta supaya bisa kembali kepada kehidupan dunia untuk memberikan kabar gembira kepada keluarganya, tapi Allah tidak izinkan. Jadi, ya, perkataan masyarakat yang mengatakan bahwa arwah atau roh orang yang meninggal itu bersama keluarganya 40 hari, ini jelas pendapat yang ditentang oleh Al-Quran dan hadis. Kalau dikatakan, tapi kok kadang-kadang suka melihat itu jin korinnya. Ya, jin yang memang menemaninya waktu dia waktu hidup. Dan jin itu bisa merupa tubuhnya mirip dengan si mayat tersebut. Maka dari itu, ya kita lebih percaya kepada Al-Quran daripada keyakinan masyarakat yang sama sekali tidak di atas dalil dan hujjah. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, atas jawabannya Ustaz, barakallahu fiik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ikhwat al-islam a'azaniallahu wa'ayyakum, kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali di 021-823-6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Abu Akilah di Tangerang.
Abu Akilah di Tangerang, silakan Abu Akilah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada semacam perselisihan mengenai apa namanya ibunda dan ayahanda dari Rasul, di mana salah satu hadis sahih dari Muslim menyatakan bahwa Siti Aminah itu ada di neraka gitu, karena pada saat meninggal itu tidak dalam keadaan beriman. Tapi saya mendengar dari salah satu ahli Islam tradisi ya, menyatakan bahwa itu tidak benar, karena sehubungan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa yang artinya bebasnya seperti ini Ustaz. Jadi antara semenjak meninggalnya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad lahir itu tidak ada Rasul katanya. Sehingga itu digolongkan sebagai Al-Fatra istilah mereka itu. Yaitu golongan yang tidak mendapatkan azab dari Allah nanti di akhirat kelak. Mohon pendapatnya mengenai hal ini, mengenai perselisihan ini Ustaz.
Iya. Terima kasih Bu Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Silakan Ustaz.
Sebenarnya ini masalah yang memang menjadi perselisihan di zaman dahulu juga di antara Ahlus Sunnah. Iya. Cuma kemudian dibesar-besarkan sehingga dijadikan seakan-akan itu sebuah keyakinan yang tidak boleh diselisihi. Siapa yang menyelisihinya maka dia kafir atau apa macam-macam. Padahal di zaman dahulu para ulama sudah berselisih. Apakah ibunda Rasulullah dan ayahanda Rasulullah di neraka atau tidak? Menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat mayoritas, ya, bahwa ayahanda dan ibunda Rasulullah di neraka. Berdasarkan riwayat Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah pernah ditanya, aina abi, di mana ayahku hai Rasulullah? Kata Rasulullah, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu dalam api neraka. Juga berdasarkan riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah meminta izin untuk berziarah ke kuburan ibunya dan Allah pun kemudian mengizinkannya. Lalu Rasulullah meminta izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunya, ternyata Allah tidak mengizinkan. Maka Rasulullah pun menangis bagaikan menangisnya anak kecil di sisi ibunya. Ya, sehingga dijadikan dalil oleh kebanyakan ulama Ahlus Sunnah bahwa ibunda dan ayahanda Rasulullah di neraka. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa ayahanda dan ibunda Rasulullah SAW itu ahlul fatrah. Bagaimana dikatakan mereka itu di neraka? Bukankah Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah? Kami tidak akan mengadzab, ya, sampai kami utus dulu seorang rasul. Sementara belum diutus seorang rasul pun pada waktu itu mereka ahlul fatrah. Juga berdasarkan riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW sabda, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Ada empat orang yang akan mengemukakan alasannya kelak pada hari kiamat. Ya. Rasulullah SAW, siapa dia? Yang pertama orang tua yang pikun. Ya, dan yang kedua orang yang tuli dan buta. Yang ketiga orang yang idiot. Dan yang keempat yaitu orang yang wafat di atas fatrah. Ya, orang yang tua dan pikun berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya dalam keadaan saya belum tidak faham apa-apa. Orang yang tuli dan buta berkata, ya Allah, ya, Islam datang kepada saya dalam keadaan saya tidak mendengar, tidak melihat. Sementara orang yang idiot berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya, sementara anak-anak saja melempari saya dengan ya tai unta. Sementara orang yang mati di atas fatrah berkata, ya Allah, belum datang kepadaku Rasulmu. Ya. Sehingga kata mereka, bagaimana dikatakan mereka neraka sementara mereka itu ahlul fatrah. Nah inilah, ya. Sehingga kata mereka tidak mungkin dikatakan Rasul, ya ayah dan ibu Rasulullah di dalam api neraka. Sementara pendapat yang ketiga, tawakuf, mereka memilih diam saja. Mereka mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu, selesai. Dan ini yang condong kepada Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Kalau saya pribadi, kalau ditanya, Ustadz sendiri merojihkan yang mana? Saya merojihkan pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dalilnya sharih. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwasannya mereka di atas fatrah menjadi sebuah pertanyaan besar. Benarkah mereka di atas fatrah? Iya. Pertama, untuk dikatakan di atas fatrah itu kapan sih? Itu kalau belum datang pemberi peringatan. Taib. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraishin ila fi mrihlata syita'i was-saif. Li'ila fi Quraishin ila fi mrihlata syita'i was-saif. Kebiasaan, karena kebiasaan orang Quraisy, kata Allah, mereka mengadakan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Di waktu musim panas mereka pergi ke Syam untuk berdagang. Ya. Di waktu musim dingin mereka pergi ke apa namanya? Ke Yaman atau sebaliknya. Di sana mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi. Makanya di antara orang Quraisy itu ada yang masuk Nasrani, yaitu siapa namanya? Yaitu Waraqah bin Naufal. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Waraqah masuk Islam apa? Di dalam surga. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa sebelum Rasulullah diutus ada seseorang yang bernama Zaid bin Amr, yang dia di atas agama Ibrahim yang masih lurus. Disebutkan bahwasanya di setiap pasar Uqab dia berdiri di atas untanya dan mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Tapi dia tidak digubris oleh kaum Quraisy. Ya. Mereka pun juga mendengar tentang berita-berita akan kedatangan Nabi terakhir. Ya. Sehingga atas dasar itu, kata sebagian mereka ulama yang mengatakan bahwa ya ayah dan ibu di Rasulullah di neraka, mengatakan bahwa bisa jadi sudah sampai kepada mereka ya apa namanya pemberi peringatan, sehingga pada waktu itu tidak bisa dimutlakan bahwa mereka mati di atas fatrah. Ya, maka dari itulah ini memang ikhtilaf, terjadi perselisihan. Kalau saya berpendapat, kenapa sih ya Anda yang mengatakan begini dan begitu, mengatakan pokoknya yang mengatakan Rasulullah SAW orang tuanya itu di neraka itu kurang ajar dan yang lainnya, dan bahwasanya kita katakan subhanallah, yang berpendapat juga para ulama ahlus sunnah sama. Ya, kenapa kita tidak luaskan dada kita dalam hal ini? Ya, toh ini juga dari dulu para ulama memang berselisih. Maka yang lebih baik cukup kita merojihkan yang kita pandang rojih, ya, tanpa kita perlu kita harus mengatakan bahwa yang berpendapat begini sesat dan yang lainnya. Fal haula wala quwata illa billah. Itu menunjukkan akan kurangnya kefakihan kita. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikianlah untuk jawaban Bapak tadi yang telah bertanya. Khotol Islam azani Allahu wa iyakum. Untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali di layanan telepon 021 823 6543. Ya, silakan.
Astagfirullah.
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari hamba Allah di Padang.
Silakan Ibu.
Iya. Ini mau tanya Ustaz, mohon penjelasan. Masalah wanita sebaiknya salat di rumah. Nah, tapi bagaimana dengan ayat surat At-Taubah ayat 18 Ustaz?
Surat At-Taubah ayat 18.
Iya.
Wanita mandi di rumah maksudnya gimana, Bu?
Salat lebih baik salat di rumah.
Mm-hmm.
Nah, tapi dalam ayat surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah.
Baik, Ibu.
Ah iya, mohon penjelasannya Pak Ustaz.
Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Silakan,
Ustaz. Ibu, di dalam memahami ayat dan hadis, kita perlu untuk melihat kaidah-kaidah usul fikih. Orang yang tidak memahami kaidah usul fikih, dia akan salah dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis. Makanya ilmu alat itu mutlak, ya, harus dipelajari bagi setiap yang ingin mengkaji lebih dalam Al-Quran dan hadis. Apalagi orang yang ingin berfatwa, maka wajib fardu ain buat dia untuk mempelajari ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, dan ilmu-ilmu alat yang mengharuskannya. Tapi Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, kehidupan akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah saja. Ayat ini ia menggunakan kata ucapan man, dan man itu termasuk al-fadhul umum, sangat umum sifatnya, siapa saja. Demikian pula Nabi SAW menganjurkan untuk sholat berjamaah pun juga dengan bentuk yang umum. Iya. Maka suatu dalil yang umum wajib kita amalkan sesuai dengan keumumannya, kecuali kalau kita menemukan dalil yang khusus. Maka dalil yang khusus itu harus mengkhususkan keumuman suatu dalil. Ternyata kita dapati dalil yang khusus. Nabi SAW bersabda, ya, kata beliau, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Ternyata kita dapati hadis yang khusus untuk wanita, dan Rasulullah mentansis dalam ayat hadis tersebut bahwa wanita lebih baik di rumah. Secara kaidah usul fikih ini masuk, ya, bahwa kalau bertemu antara dalil yang umum dengan dalil yang khusus, maka keumuman itu dikhususkan. Contoh lain misalnya Rasulullah bersabda, zurul kubur, berziarah kuburlah, fa inna tudzakirukumul akhirah, karena itu mengingatkan akhirat. Ini umum baik laki-laki dan wanita. Ternyata ya, suatu dalil yang umum harus kita pahami sesuai dengan keumumannya dulu, tidak boleh kita khususkan kecuali dengan dalil. Ternyata kita dapati dalil yang mengkhususkan. Rasulullah bersabda, la'anallahu zawaratil kubur, semoga Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Berarti dikhususkan dalam ayat hadis ini, ya, bahwa ziarah kubur itu tidak boleh khusus untuk wanita, tidak boleh sering-sering. Dan banyak lagi ya contoh-contoh yang lain. Seperti ayat warisan. Ya, sifatnya umum. Namun Rasulullah memberikan pengecualian. Dikhususkan, kata Rasulullah, la yarithul qatil, pembunuh ayah atau pembunuh pewaris tidak boleh mendapat warisan. Juga Rasulullah bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslima, tidak boleh orang kafir mendapatkan warisan dari ayahnya yang muslim, dan tidak boleh juga ya orang muslim mendapatkan warisan dari yang kafir. Maka hadis ini mengkhususkan keumuman ayat ahli warisan. Demikian pula ayat waris wasiat, ya, umum, ternyata dikhususkan oleh hadis, la wasiyata li waris, tidak sah wasiat untuk ahli waris. Ya, wasiat yang dimaksud yaitu wasiat berupa apa? Berupa harta. Ternyata ya, kalau kita perhatikan banyak sekali ayat-ayat yang dikhususkan oleh hadis, ya, atau sebaliknya. Maka dalil itu saling menjelaskan satu sama lainnya. Jangan kita hanya mengambil satu dalil, buang dalil yang lain. Ini pekerjaan orang yang tidak faham. Ya, kewajiban kita untuk memahami Al-Quran dan hadis itu harus kita menguasai dulu ilmu usul fikihnya. Kalau kita tidak belajar ilmu usul fikih, bisa sesat kita, Bu. Ya. Makanya siapapun yang ingin berfatwa dalam agama, berbicara tentang agama, tentang dalil, ingin menafsirkan ayat, ya syarat utama dia harus menguasai kaidah usul fikih, menguasai bahasa Arab, sehingga dia faham mana bentuk umum, mana bentuk khusus, ya, mana perkara yang tidak bisa dibawa kepada kekhususan yang dari keumuman tersebut, mana yang memang itu bisa dikhususkan. Ya, wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Dan kita tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah.